Novinare.
Novinare.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović, a vi slušate Novinarenje. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo vojna nadmoć Sjedinjenih Američkih Država na zabrinjavajućem nivou, navodi se u najnovim izveštaju Kongresa. Britanska vlada podržala nacrt sporazuma o Brexitu, sledi bitka u parlamentu. Čućete i kakva je vizija budućnosti Evropske unije iz ugla nemačke kancelarke Angele Merkel. A pre toga jedna vest iz sveta. Broj žrtava u najpogubnijem požaru u istoriji Kalifornije porastao je na 56, dok se 130 ljudi vode kao nestali u vatrenoj stihiji koja već nedelju dana besni. Trupe nacionalne garde pridružile su se pretrazi ruševinama u gotovo potpuno izgorelom gradu na severu Kalifornije. Većina osoba na listi nestalih su starije od 65, a ljudi čija je sudbina nepoznata su iz paradajza u kojem je izgorelo do temelja više od 8900 kuća i drugih građevinskih objekata. Za oko 50.000 ljudi u toj oblasti i dalje je na snazi nalog za evakuaciju. Vojna nadmoć Sjedinjenih Američkih Država, okosnica njenog globalnog uticaja i nacionalne bezbednosti, pala je na zabrinjavajući nivo, navodi se u objavljenom izveštaju Odbora za strategiju nacionalne odbrane. U tom tekstu takođe piše da bi vojska Amerike mogla da pretrpi neprihvatljive žrtve u nekom budućem sukobu. Kako se ističe, bilo bi joj teško da pobedi, a možda bi i izgubila rat protiv Kine ili Rusije. Prema oceni oko 10 bivših zvaničnika iz redova demokrata i republikanaca koji čine odbor, Sjedinjene Američke Države bi bile posebno ranjive ako bi njeni vojnici morali istovremeno da vode borbe na više frontova. Britanska vlada podržala je nacrt sporazuma o Brexitu, to je potvrdila premijerka Theresa May posle sastanka kabineta koji je trajao punih 5 sati i protekao je u žučnoj raspravi. Ovo je odlučujući korak koji nam omogućava da finalizujemo dogovor u narednim danima, rekla je britanska premijerka. A nemačka kancelarka Angela Merkel pred Evropskim parlamentom u Strasburu održala je govor o stanju Evropske unije. Izložila je svoju viziju budućeg razvoja Unije i Evropske vojske. Merkel je naglasila da Evropu drugi moraju da čuju samo ako govori jednim glasom, to jest ako ima zajedničku spoljnu politiku i zajedničku odbrambenu politiku. Njeno izlaganje i debatu posle koje usledila među poslanicima Evropskog parlamenta nakon njenog govora, pratila je naš stalni dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Evena.
Tokom 2,5 sata njenog gostovanja u ovoj evropskoj instituciji u Strasburu, najviše reči je bilo, ako sve sumiramo, o evropskoj armiji. Šta je zapravo suština njenog viđenja Evropske unije i to pred kraj njenog stranačkog mandata?
Da, pred kraj njenog stranačkog mandata i možda pred kraj njenog kancelarkinog mandata. Mnogi ne veruju da će ona dočekati 2021. godinu kada treba da se održe redovni izbori u Nemačkoj. Međutim, više će se znati sada u decembru kada njena stranka održava svoj kongres. Šta je suštinska kancelarkina vizija Evropske unije? To je Evropska unija kao federalna zajednica. Dakle, kao jedna evropska naddržava. To je prosto jedna crvena nit koja se provlačila tokom 2,5 sata koliko je trajao, kao što si najavila, Nevena, koliko je trajalo gostovanje kancelarki Merkel u Evropskom parlamentu. Ona je prvo držala govor, a zatim je odgovarala na pitanje poslanika kako je to običaj. Dakle, ona je rekla, Evropa je naša najbolja šansa za mir, prosperitet i bolju budućnost. To je deo argumentacije. Mi ne smemo da propustimo tu šansu, to dugujemo budućim generacijama. I ona je dodala, nacionalizam i egoizam ne smiju više nikada da dobiju šansu da se razviju u Evropi. Tolerancija i solidarnost su naša budućnost i zato se vredi boriti za tu budućnost. I sad ono što je zanimljivo i to vam daje sliku današnje Evropske unije, To je veliki aplauz koji se prolomio, neki poslanici su i ustali, ali se začelo jedno dugo u raznih vrsta suverenista u znak neodobravanja zbog pominjanja nacionalizma u negativnom smislu. I ovdje sad možemo da primetimo, posle one nedelje, prošle nedelje koju smo dakle pratili, kada je bila beležen kraj Prvog svjetskog rata u Parizu, i tada smo slušali govor i predsjednika francuskog Macrona i kancelarke Merkel. Dakle, i Macron i nemačka kancelarka nemaju nikakav problem da drže ubedljive govore o miru, jer ovo što je rekla, mislim da svi bi mogli da potpišemo, a uprko činjenici, dakle, da su njihove države najveći evropski izvoznici oružja.
Da, govor o miru sa željom da se formira evropska vojska.
Jeste. I šta više, izlažući svoju viziju evropske budućnosti, Merkel je naglasila da Evropu drugi mogu da čuju, kao što si rekla, samo ako govori jednim glasom. To je ako ima spoljnu politiku, ali spoljna politika nije dovoljna. Ako ima i zajedničku odbrambenu politiku, ona je rekla treba prevazići nacionalne egoizme, potrebna nam je zajednička evropska spoljna i zajednička odbrana. I rekla je, tu se opet čuo dvoglasno reagovanje iz poslaničkih klupa, kažem, i odobravanje, i jedni su uzvikivali u znak odobravanja, drugi su negodovali. E, ona je rekla, i ovo je veoma značajno, i to nije prvi put, vremena kada smo mogli da računamo na druge odavno su prošla, sada moramo da se okrenemo sami sebi. Tu je jasna aluzija na Sjedinjene Američke Države, i ona je dodala, Evropa jednog dana treba da ima svoju armiju, i ovo je jako važno, interesantno je da su čak najveće agencije ovaj deo ispustile. Ona je rekla, i treba da izgradi sopstvene sisteme naoružanja. I tu je u stvari, i suština, doći ćemo do toga, u njenoj viziji te zajedničke evropske armije.
E sada, da li je taj projekat o stvaranju evropske vojske opravdan? Kako objasniti potrebu za evropskom vojskom?
Pa Merkel smatra da bi izgradnja jedne istinske evropske armije kao dopune NATO-u, kako je rekla, pokazala svetu da nikad više neće biti rata između evropskih zemalja. To je stvarno jedna... Teško je ovo i kritikovati, teško je i odobriti. To je jedna tako dijalektika, postići ćete mir naoružavanjem. U svakom slučaju, fotogeničnost teme evropske armije, o kojoj se decenijama govori bez ikakvog suštinskog pomaka, može se objasniti kontekstom. Dakle, zašto smo sada, svi su se okrenuli tome što je ona govorila o evropskoj armiji. Dakle, reč je o pogoršanju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane i sa druge Nemačke i Francuske, od kad je dakle Trump došao na vlast u Americi, i time i počinje ta hronologija zahlađenja. Trump dolazi na vlast i već u januaru on poručuje evropskim članicama NATO-a, to je januar 2017. da za članarinu treba da plaća 2% ukupnog društvenog proizvoda, i za Nemce posebnu poruku je imao, treba da nam plaćate zato što vam garantuje bezbednost, vi znate da Amerika još ima trupe svoje na nemačkom tlu. I ubrzo zatim kancelarka Merkel je, to je bilo prošle godine, u proleće izjavila prvi put, vrlo eksplicitno, nažalost ne možemo više da računamo na naše nekadašnje saveznike Sjedinjene Američke Države i Veliku
Britaniju. I ona često tu sada pominje u svojim govorima, moramo da se okrenemo sami sebi, to je više puta rekla i juče.
Da, ali vidite, paradoksalno je, to je, mislim, Trump vodi politiku America First, to je inače naziv pokreta uoči Drugog svjetskog rata, čiji je osnivač bio Lindbergh u Americi, i koji je zapravo imao simpatije za Hitlera, i America First značilo je, Amerika pre svega, značilo je pustimo tamo u Evropi ovi da se razračunaju, ako Hitler pobedi pa šta ima veze, on nije loš toliko tip, ja ću ga onda podržati i Amerika će sa njim sarađivati. A sad imamo paradoksalno, s jedne strane pogledajte koncepciju Macrona, antinacionalistička, Francuzi nekad negoduju da je to preterano, da u svemu se reč francuski zamenjuje reču pridevom evropski, ali sa druge strane Macron je svojevrsni evropski nacionalista po onome što govori. I ovo što govori kancelarka Merkel, jer to nije isto neki pandan politici prvo, kako bismo preveli, pre svega Amerika, pre svega. I ovo je Evropa.
Pre svega, da.
U svakom slučaju, u periodu smo takvog lavdiranja i takvih promjena da uopšte ne možemo da stignemo, da zauzemo distancu da bi kako smo shvatili šta znači. Jer samo kontekst i naknadni događaj će, naknadni događaj koji će uslediti će pokazati pravo značenje svega ovoga. U svakom slučaju i ovih dana, dakle, bili smo svedoci razmene famoznih Trumpovih Twittera, gde je on, dakle, reagovao na Macronovu izjavu da Evropu od opasnosti koje bi došle iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, Evropa treba da ima svoju hipotetičnu, dakle, evropsku odbranu. I ovaj, i vrlo je i Macron tada rekao, ne želimo da, jednom intervju CNN baš ovih dana pre ove proslave u Parizu, ne želimo da evropske zemlje povećaju budžet da bi kupile američko ili neče drugo naoružanje i opremu. Ako povećamo naš budžet, to će biti sa ciljem da povećavamo našu autonomiju, pri čemu NATO neće biti doveden u pitanje. I to je ono što je kancelarka podržala.
Ali uprko svemu tome što priča i kancelarka Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron, Evropska unija je, kada gledamo ono što je u realnosti, u praksi, daleko od stvaranja evropske vojske. Zašto?
Da, Nevena, apsolutno, daleko još uvijek. Ali ipak, treba se setiti da je prošle godine stvorena struktura za vojnu saradnju, ja sam izveštavala o tome, imali smo jedno ili dva novinarenja, u koju je ušlo 23 od 27 država Evropske unije. Pored Velike Britanije, koja je u procesu da treba izlazi iz Unije, u ovu strukturu nisu ušle Danska, Irska, Portugal i Malta. I iako se svuda u Evropskoj uniji štedi na državnim troškovima, sve zemlje ovog obrambenog evropskog pakta, nazovimo ga, obavezale su se da će redovno povećavati svoje budžete za odbranu i redovno će kupovati oružje i vojnu opremu. I to će biti njihova obaveza pravno smislu, dakle bit će i sankcije ako ne ispune. I također države članice su obavezala da svoje investicije za istraživanje na vojnom planu poveće za 2%. Dovoljno je da kažem da Evropski fond za odbranu iduće godine će imati na raspolaganju 23 milijarde evra kako bi se finansiralo naučno istraživanje vojno, u vojnoj oblasti. E sad, uprko svemu ovome, Evropska unija je u praksi veoma daleko od stvaranja evropske vojske. Pre svega zato što na političkom planu nije dovoljno federalizovano. Ko će da komanduje? Ko će da naredi da francuski vojnici idu, ne znam, u tu i tu zemlju, u neku akciju ili u rat? Nemački oficir, to još uvijek ne zamislio. Dakle, ne samo iz ovih psiholoških razloga, nego iz organizacijom. Treba logistika da funkcioniše. Treba ljudi da govore jezik. Francuzi su izrazito, kako da kažem, kad je reč o stranim jezicima, oni ne govore strane jezike. To je zemlja u kojoj još uvijek se govori samo francuski. I sad...
I ostaje sad pitanje kome je onda u interesu da se stvori evropska vojska? I ko je tu glavni dobitnik?
Ajde da vidimo kome je u interesu. U svakom slučaju ima jedan glavni dobitnik. I on je uvek glavni dobitnik i to je obično tabu tema. Dakle, glavni dobitnik ove militarizacije, nesumnjivo militarizacije, može ono da se obrazlaže i ovim i onim razlozima, uvek mirovnim, bit će industrija oružja i vojne opreme. Nema sumnje. Zemlje članice, dakle, ove strukture za vojnu saradnju o kojoj sam govorila, koja je prošle godine osnovana, obavezali su se, dakle, da će redovno kupovati oružje i opremu. To su kolosalni profiti. I oni su unapred zagarantovali. Ako se još izgradi ovo što je vizija kancelarke Merkel i predsjednika Macrona, pa to su onda neviđeni profiti. Treba da se izgradi jedan zajednički sistem, znači zajednički standardi, ne znam, municije, ne znam, tipova aviona, tenkova, dronova, sve to sve u nekom začetku. Međutim, kancelarka Merkel, samo da napomenem, mislim da imamo još malo vremena, Nevena, interesantna je istorija ove priče. Kancelarka Merkel je u utorak, kad je bila u parlamentu ovde Evropskom Strasburu, ona je u dva navrata pred poslanicima citirala Valtera Hallsteina, prvog predsjednika Evropske komisije Nemca. On je bio predsjednik Evropske komisije 9 godina, od 58. do 67. I ona je počela svoj govor citirajući ga i rekavši kao što pre 60 godina Walter Hallstein, prvi predsjednik Evropske komisije, rekao da je evropsko ujedinjenje avantura bez presedana. I onda je ona razvijela tu priču o avanturi bez presedana koju ona podržava i kako to treba da bude, izlagala je svoju viziju. I samo da vas podsjetim, upravo je Hallstein bio taj koji je pre 60 godina pokušao da osnuje Evropsku zajednicu za odbranu. Ali je 67. godine morao da podnese ostavku suočen sa žestokim De Gaullovim odbijanjem. Jer za De Gaulle to je između ostalog značilo
da se Nemačka ponovo
naoružava. Da, ali pod imenom Evrope. Znači, Nemačka se ponovo naoružava. To je bila De Gaulleovo viđenje stvari. 67. To još uvijek nije dugo vreme nakon završetka Drugog svjetskog rata. Sve su uspomene bile još sveže i tako da. Kastan je inače imao, malo je reći, neverovatnu biografiju. Za vreme Drugog svjetskog rata u Nemačkoj, on je bio profesor prava i rektor univerziteta u Roštoku. Bio je dovoljno politički podoban, nije bio nacista, ali bio je dovoljno podoban da postane član delegacije Nemačke kao pravnik, stručnjak, na skupovima u Rimu 37. godine, u Parizu 42. posvećenim osnivanju nove Evrope posle Hitlerove pobede, to sad mu navodim. Amerikanci su ga uhapsili na severu Francuske 44. posle čega je proveo godinu dana u Sjedinjenim Američkim Državama, da bi se zatim vratio u Evropu, ubrzo postao ministar spoljnih poslova u vladi kancelara Adenaura, a 58. postao i prvi predsjednik Evropske komisije. I sada, kancelarka je ponovo stavila na plan, na sto plan federalizovane Evrope i zajedničke evropske odbrane. Sada, posle 60 godina, posle Karlštajnove neuspele inicijative, argument o potrebi evropskog ujedinjenja ima veću težinu. Bar četiri elementa ovde su značajno izmenila kontekst u kome se pitanje evropske odbrane postavlja. Prvi je terorizam, migrantska kriza, drugi kriza u Ukrajini i uopšte prema između sa istokom Evrope, Poljska, koja znači angažovala značajne trupe, manevre i tako dalje, američke i NATO-ve, zatim izlazak Velike Britanije iz Evropske unije i izbor Trumpa za predsjednika. I činjenica je da argument ujedinjavanju snaga evropskih i vojnih i svakog u svakom drugom pogledu u ovom kontekstu ima smisla. Osim toga, nema više generala De Gaulle koji nije podnosio ni Halštajna, i to nije ni krio, ni ideju da neko dirne u suverenitet Francuske.
Da, sada je tu predsjednik Macron koji zagovara i federalizaciju Evropske unije u više krugova koje bi činile članice Eurozone, a zanimljivo je za kraj samo da kažemo da je on svoju privrženost ovoj ideji Evropske vojske i sinoć je dao u intervju na jednom simboličnom mestu, a to je paluba atomskog nosača aviona francuske vojne mornarice, čije ime nosi upravo ime Charles de Gaulle, koga smo pominjali tokom emisije. Nataša, hvala najlepše na ovoj analizi svega što se dešavalo u Evropskom parlamentu. Ostajemo u kontaktu i slušamo vas i dalje na našem programu. Bila je to Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A u nastavku emisije samo nekoliko naslova domaće štampe, list Danas, diplomati iz Berlina. Za ovaj list govore o nastavku pregovora Beograda i Prištine. Merkel pre penzije želi rešenje za Kosovo. Kancelarka smatra da Nemačka ima jasnu odgovornost da rasplete kosovski čvor. S druge strane, večernje novosti otkrivaju Putinov paket za snažnu Srbiju. Prvi čovjek Rusije i Vučić u Beogradu potpisuju najmanje 20 strateških ugovora. Istovremeno i Blic otkriva koje naoružanje iz Kine uskoro stiže u Srbiju. Vučić traži od Xi Jinpinga tri moćna raketna sistema FK-3. On je to tražio, o detaljima u vezi sa nabavkom treba da se dogovori tokom posete SIA Srbiji sljedeće godine, saznaje nezvanično Blic. Politika o tome kako je Grujevski pobegao preko Albanije, postavlja se naravno i pitanje o tome kako je sve se to dogodilo i ko je zakazao, da li sa makedonske ili sa albanske strane, a simbolika jeste da je Grujevski pobegao u Budimpeštu preko Tirane, koje ide bio upravo glavni protivnik tiranske platforme koja je bila uvod u njegovo rušenje s vlasti. To bi bilo sve što smo pripremili za današnje novinarenje, završavamo ga u minuto 10, a od 10 sati slušate najnovije vesti zemlje i sveta 10.05, naš prepodnevni magazin Talasa.